Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Optuženi u predmetu dobrovoljačka pred sudom Bosne i Hercegovine izjasnili se da nisu krivi. Premijer Crne Gore Dritan Abazović u Zagrebu izjavio da nema ništa protiv da prijedlog temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, koji crnogorska vlada usvojila 8. jula, prođe i provjeru Ustavnog suda.
Ne bi to bilo prvi put u Crnoj Gori, mnogi akti su doživjeli provjeru, neki nisu prošli provjeru. Lično mislim da ovdje nema apsolutno ništa sporno, ali nisam neko ko bi osporavao pravo ili mogućnost da se i ta vrsta testa, pravnog testa koji poznaje naš pravni poredak prođe.
Skoplje i dalje drži u tajnosti tekst protokola sa Bugarskom. Hrvatska službeno u eurozoni od 1. januara 2023. Europska unija zamrzla skoro 14 milijardi dolara vrijednu rusku imovinu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, govoreći kasno 11. jula u svom redovnom obraćanju iz Kijeva, između ostalog osvrnuo se i na turbinu za gasovod Sjeverni tok 1 koja je bila na remontu u Kanadi.
Pre svega, Ministarstvo inostranih poslova mora da povuče našeg predstavnika u Kanadi zbog potpuno neprihvatljivog izuzeća i sankcija prema Rusiji. Ne radi se tu samo o nekoj turbini za Sjeverni tok koju Kanada nije trebalo da preda, ali ipak odlučila da to uradi. Zapravo, Kanada ju je predala Rusiji. Tu se radi o opštim pravilima. Ako teroristička država može da iznudi takvo izuzeće od sankcija, kakvo izuzeće će Rusija tražiti sutra ili preko sutra? Ovo pitanje je vrlo opasno. Nadalje, opasno je ne samo po Ukrajinu, već i po sve demokratske države.
Rekao je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. A Sjedinjene Američke Države kažu da se Iran sprema da pošalje dronove Rusiji. Najjači teleskop na svijetu snimio oštre slike dubokog svemira. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Član odbora Evropskog udruženja organizatora Pride-a Steve Taylor reagovao je na odluku gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića da ne otvori manifestaciju Europride.
Mislim da je odluka gradonačelnika da ne učestvuje zaista korak unazad, jer znate, to neće sprečiti ljude da dođu.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Crnogorski premijer Dritan Abazović u službenoj posjeti Hrvatskoj. Dvije zemlje okrenute su ka rješavanju otvorenih pitanja iz prošlosti i evropskoj budućnosti Crne Gore i regije, rečeno je nakon susreta. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Okrenutost budućnosti, spremnost na rješavanje otvorenih pitanja i hrvatska potpora evropskom putu Crne Gore. To su poruke upućene nakon susreta crnogorskog premijera Dritana Abazovića i njegovog domaćina hrvatskog premijera Andreja Plenkovića u Zagrebu. Abazović izrazio zahvalnost Hrvatskoj što je, kako je kazao, donijela Evropsku uniju na granice Crne Gore.
Hrvatska svojim primjerom stoji kao veliki motivator Crne Gore da odradi one domaće zadatke na putu evropskih integracija. Crna Gora će učinjeti sve da bude prva naredna članica Evropske unije, da ako postoji zemlja koja je idealna da oživi proces proširenja, to je definitivno Crna Gora.
Plenković je optimistički ocijenio evropsku perspektivu Crne Gore i najavio nastavak hrvatske pomoći na tom putu. A evo što je rekao oko otvorenih pitanja.
Naša je želja da nastavimo rješavati brojna rezidualna pitanja od pitanja granice pa do rješavanja školskog broda Jadran za koji Hrvatska želi da se vrati u Hrvatsku, do postavljanja spomen ploče u Morinju.
Većina novinarskih pitanja bila je posvećena temeljnom ugovoru crnogorske vlade sa SPC-om. Plenković je kazao kako je to unutarnja stvar Crne Gore, dok je Abazović kazao kako ne bi imao ništa protiv da se ustavnost ugovora propita i pred Ustavnim sudom. Taj ugovor nije prioritet, već je prioritet evropski put Crne Gore, dodao je, kazavši kako on potpisivanjem tog ugovora ne otvara crkvena pitanja, već zatvara pitanja otvorena pred 10 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org.
Optuženi za događaje u nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu u maju 1992. godine izjasnili su se da nisu krivi danas pred sudom Bosne i Hercegovine. Prije 30 godina u toj ulici koja se danas zove Hamdije Kreševljakovića došlo je do incidenta između vojnika bivše Jugoslovenske narodne armije u povlačenju i pripadnika teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva se javila Dženana Karabegović.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je 27. aprila optužnicu za događaj u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu protiv 10 osoba, među kojima je i Ejub Ganić, nekadašnji član predsjedništva RBIH. Prije 30 godina u toj ulici, koja se danas zove Hamdije Kreševljakovića, došlo je do incidenta između vojnika bivše JNA u povlačenju i pripadnika teritorijalne odbrane Republike BiH. Iz tužilaštva je ranije saopšteno da su prikupljeni dokazi koji se odnose na stradanje 8 žrtava sa utvrđenim identitetom, među kojima ima i civila i sanitetskog osoblja. Dokazi se odnose također na ranjavanje 24 osobe, zarobljavanje više desetina vojnika i civila koji su mučeni i zlostavljani. Optuženi se terete da su u maju 1992. zajedno sa svojim podređenima planirali, podstrekavali i napali kolonu vojnika i civila zaposlenih u bivšoj JNA pod pratnjom mirovnih snaga UN-a. Uz Ganića optuženi su i bivši pripadnici civilnih, vojnih i policijskih struktura Zajem Basković, Hamid Bahto, Hasan Efendić, Fikret Muslimović, Jusuf Pušina, Bakir Alispahić, Enes Bezdrob, Ismet Dahić i Mahir Žiško. Asim Crnalić, advokat jednog od optuženih, je kazao:
a ovdje je takva situacija da ne postoje okolnosti iz kojih se može izvesti zaključak da su zločini počinjeni, a oni koji ne vjeruju, nek dobro pogledaju šta je rekao general Kukanjac.
O događajima iz Dobrovoljačke ulice stav je dao i Haški sud, koji je ustanovio kako je kolona JNA u Dobrovoljačkoj ulici bila legitimna vojna meta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa .org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novoizabrani gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je 1. jula da sigurno neće otvoriti manifestaciju Europride, te da neće podići zastavu duginih boja ispred Skupštine grada. Reakciju na ovu odluku člana odbora Evropskog udruženja organizatora Pride-a Steve'a Taylora poslušajte u prilogu Ive Gajić.
Centralna evropska LGBT manifestacija Europride bit će održana od 12. do 18. septembra u Beogradu. U pitanju je međunarodni događaj koji uključuje paradu ponosa, čiji domaćin svake godine bude drugi evropski grad. Odbijanje poziva za otvaranje Europride od strane gradonačelnika glavnog grada Srbije, član odbora Evropskog udruženja organizatora Pride-a Steve Taylor ocenjuje kao ogromnu propuštenu priliku za transformaciju međunarodnog pogleda kako na Beograd, tako i na Srbiju u celini, kada je u pitanju način na koji se država ophodi prema LGBTI osobama.
I think the mayor's decision not to participate is...
Mislim da je odluka gradonačelnika da ne učestvuje zaista korak unazad, jer znate, to neće sprečiti ljude da dođu, neće sprečiti događaj, samo će poslati poruku da dok Srbija pozdravlja Europride i dok Beograd dočekuje Europride, gradski čelnici ne razumeju i ne poštuju slobode i ljudska prava LGBTI osoba, i to je zaista žalosno.
Ono što Taylor podlači jeste da na mnogim mestima u Evropi vlada zabluda da su Pride i LGBT jednakost nekompatibilni sa porodicama.
Sugerisanje da će Aleksandar Šapić umjesto podrške Pride-u podržati ovaj porodični događaj pokazuje koliko on zapravo mora da uči. Zato treba da dođe na Europride, da uči o ravnopravnosti, ljudskim pravima i LGBTI porodicama.
Titula domaćina Europride-a dodeljuje se svake godine drugom gradu još od 1992. godine. Beograd Pride je 2019. izabran za ovogodišnjeg domaćina.
They were bidding against Dublin.
Oni su se nadmetali protiv Dublina, dva portugalska grada i Barcelone. Dva od tih gradova dovela su gradonačelnike na događaj na kojem su se nadmetali da pokažu podršku opštine. Naravno, Beograd Pride nije imao ništa od toga. Nisu imali opštinsku podršku, nisu baš imali ni političku podršku, ali su pobedili. Pobedili su jer su ljudi koji su glasali, a koji su u organizaciji Pride-ova iz cele Evrope, videli priliku da Europride napravi stvarnu promjenu u Beogradu i Srbiji.
Europride podrazumeva stavljanje međunarodnog fokusa na jedan evropski Pride svake godine, gdje bi trebalo da pošalje snažnu političku poruku ili poruku za ljudska prava. Kako Taylor naglašava, parade ponosa neophodne su širom svijeta, jer LGBT osobe u mnogim zemljama nisu ravnopravne u pravom smislu.
U svijetu još uvijek postoji 70 zemalja u kojima je ilegalno biti LGBTI. Ako živite u Srbiji, zapravo nemate nikakvu zaštitu od diskriminacije. Ne možete se venčati sa svojim partnerom. Moramo da napredujemo u mnogo toga. Zato je Pride važan.
Pride ima pozitivan utjecaj na mentalno zdravlje, na osjećaj zajednice i pripadnosti, zaključuje Steve Taylor. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U proteklih 13 godina državljanstvo Bosne i Hercegovine steklo je 136 stranaca, prema podacima koje je Radio Slobodna Evropa dobio iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Među njima su i ruski ili turski biznismeni koji se smatraju bliskim Vladimiru Putinu i Recepu Tayyipu Erdoganu, ali i čelnicima političkih partija u Bosni i Hercegovini. Detaljnije Andi Mijuč.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ne mora nikome obrazlagati svoje diskrecijske odluke o prijemu stranaca u državljanstvo ove zemlje po hitnom postupku. Tako je u proteklih 13 godina državljanstvo BiH steklo 136 stranaca, prema podacima koje je Radio Slobodna Evropa dobio iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Jedan od njih je i ruski oligarh Rešid Serdarov, koji je državljanin Bosne i Hercegovine već 11 godina. Serdarov se spominje u Panama Papers, koji otkrivaju kako bogataši peru novac kroz porezne oaze. No, za Bosnu i Hercegovinu Serdarov, inače suvlasnik kompanije Komsar Energy Republike Srpske, je ugledni poduzetnik. To se navodi u obrazloženju odluke koju je Vijeće ministara BiH donijelo krajem 2011. godine. Nijedan od više energetskih projekata u Bosni i Hercegovini koje je proteklih godina najavio i procijenio ih na nekoliko stotina miliona eura nije realiziran. Istovremeno, američki košarkaš Alec Jeffrey Peters kao osoba od naročite koristi za Bosnu i Hercegovinu, posebnom odlukom Vijeća ministara BiH, primljen je u bosansko-hercegovačko državljanstvo 23. juna 2022. godine. Ispostavilo se da je Vijeće ministara BiH zakasnilo. 4 dana prije toga Peters je Košarkaškom savezu Bosne i Hercegovine saopćio da odustaje i da više ne želi igrati za reprezentaciju te zemlje. Govori Amer Čolan, generalni sekretar Košarkaškog saveza BiH.
A ja mislim pola godine i nešto, stoji zahtjev, nikad nije ništa urađeno po njemu i nažalost taj igrač je odlučio da neće da igra jer mi nismo uspjeli da mu završimo taj pas.
Vijeće ministara BiH je državljanstvo dodjeljivalo i brojnim vlasnicima ili rukovoditeljima u firmama koje su investirala značajna sredstva u BiH ili zapošljavaju značajan broj radnika u Bosni i Hercegovini. Iz Ministarstva civilnih poslova BiH su za Radio Slobodna Evropa pojasnili da pravilnikom nije propisano koliki iznos sredstava se smatra značajnim, nego to cijene institucije nadležne za izdavanje preporuke. U ovom slučaju Vanjsko-trgovinska komora BiH te privredne komore entiteta Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Ahmet Egrlić, predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Uglavnom se radi o licima koja su jako mnogo investirali u Bosni i Hercegovini ili eventualno rade poslove koji su izuzetno specifični za neke investitore kao što su menadžeri i tako.
Vijeće ministara BiH odluku o dodjeli pasoša strancima mora donijeti jednoglasno. Zbog protivljenja jednog ili više ministara neki zahtjevi su odbačeni ili skinuti iz dnevnog reda sjednice. Među njima je i slučaj Željka Vujadinovića, univerzitetskog profesora historije na Univerzitetu u Banjoj Luci. Vujadinović, rođen u Nikšiću u Crnoj Gori, jedan je od autora izvještaja o Srebrenici koji je 2004. sačinjen na inicijativu tadašnje vlade Republike Srpske. U tom izvještaju tadašnja vlada RS-a je priznala da se u Srebrenici desio genocid nad Bošnjacima. Vujadinović je kasnije sudjelovao u radu komisija, okruglih stolova i rasprava u kojima se negirao genocid u Srebrenici i dovodio u pitanje kredibilitet Međunarodnog tribunala za ratne zločine u Hagu.
Sudirao sam ovdje, živim duže od 20 godina i tako. Čista neka logika, jel?
Ministarstvo civilnih poslova BiH, nadležno i za pitanje državljanstva, U tri navrata vršilo je reviziju državljanstava više od 19.000 osoba, naturaliziranih u periodu od 6. aprila 1992. do januara 2006. U prve dvije revizije oduzeto je 1200 državljanstava osobama koje su državljanstvo stekle pomoću prevare, lažnih informacija ili skrivanjem bilo koje relevantne činjenice, neprijavljivanjem prebivališta, odnosno boravišta i adrese stanovanja u Bosni i Hercegovini ili nepodnošenjem zahtjeva za izdavanje lične karte. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioć. U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi. Mandalpenđer.
Ukupno 18 jezera čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvek. Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8.
Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje u naciji. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Prije 30 godina, 12. jula, u selima Zalazje i Sase u opštini Srebrenica, Biljača i Zagoni u opštini Bratunac, ubijeno je 69 vojnika i civila srpske nacionalnosti. Na taj dan, osim ubijenih, nestalo je i 22 osobe srpske nacionalnosti. Na vojničkom groblju u Bratuncu položeno je cvijeće, a u selu Zalazje služen je parastos za ubijene Srbe, izvještava Sadik Salimović.
Na Petrovdan 1992. godine, osim ubijenih, nestale su i 22 osobe srpske nacionalnosti. Radojka Filipović, predsjednica opštinske organizacije, porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila opštine Bratunac.
Napadnuta su dva sela u Bratuncu, Biljače i Zagoni, i Sase i Zalazje u Srebrenici. 2011. godine slučajno je u junu pronađeno 10 nestalih Srba koji su nestali na Zalazju 92. godine, a tražili su se nestali Bošnjaci. Godinu dana je trajala identifikacija i oni su sahranjeni 12. jula 2012. godine. Od dokazivanja istine o zločinima nad Srbima u Podrinju nikada nećemo odustati.
Na današnji dan prije 30 godina Luki Petroviću ubijena je majka i još nekoliko članova bliže familije.
Pa izgubio sam rođenu majku, izgubio pola familije, selo Gnjena, znamo šta je bila na Zalazju. Na današnji dan je poginuo rođak Boško, Vaso, Pero, Branko, jednostavno pola sela je pobijeno, tako da ne znam šta bi rekao, dan žalosti je za mene današnji dan i šta drugo da kažem, znači žalost i žalost, ništa drugo.
Branko Vasiljević iz Srebrenice ističe za naš radio da su u ovom ratu koji je bio nepotreban izgubili svi.
Pa ništa, eto i posle 30 godina ista sveža osjećanja kao i prve godine. Tužno, jadno, bjedno, sveže sve ovo što se desilo, žalostno po čovječanstvo, kamo sreće da se ništa od ovoga nije desilo, izgubili jedni i drugi, ništa nismo dobili. Znači treba gledati za neka suživot koliko se može, a boli samo činjenica da niko za ove zločine nije osuđen. To je ono što boli svakog Srbija i što sa druge strane ne čuje se ni jedan glas da kaže da dešavao se zločin nad Srbima, da neko to prizna, ništa drugo ne kaže, to je sve.
O zločinu nad Srbima Zalazija Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica, za naš radio kaže.
Pa evo, nakon 30 godina mi obilježavamo stradanje srpskog naroda na Petrovdan u mjestu Zalazije, Biljača i Sase. kada je u jednom danu poginulo 69 civila uglavnom. Civilno stanovništvo, odnosno žitelji tih sela su zatečeni na veliki praznik kada nisu ni očekivali nikakav napad. Ono što mogu da naglasim jeste da je moj otac poginuo na samom početku rata kada još nije ni formirana nikakva vojska. Misleći opet da ćemo se vratiti u našu kuću, čuvali su stražu u obližnjem selu i u napadu od strane Bošnjaka, on je bio među prvim žrtvama, tako da je to malo ne značilo da više povratka nema u naše domaćinstvo i tako je i počeo rat.
Branimir Kojić, predsjednik udruženja nestalih opštine Srebrenica.
Mi svake godine obilježavamo ovaj datum i nikad nećemo odustati od traženja istine, nikad nećemo odustati od obilaska ovakvih mjesta i moramo našu djecu učiti šta se dešavalo u prethodnom ratu kako se njima ponovilo sve ovo isto.
Na groblju u Zalazju služen je parastos za 69 ubijenih na današnji dan prije 30 godina. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Obilježavanju stradanja Srba u Bratuncu i Srebrenici prisustvovao je ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin. Tom prilikom je rekao:
kažu da sreća razjedinjuje, a da bol izjednačava. Kad su Srbi u pitanju, nije tako. Srpski bol ne zanima nikoga, za srpskim žrtvama se niko ne okreće, za crnim maramama srpskih majki baš niko neće da pusti suzu. Ja poštujem tugu i bol belih marama majke Srebrenice, ali ne razumem zašto niko ne može da pusti ni jednu jedinu suzu, ni pokaže razumevanje i podeli bol sa crnim maramama srpskih majki.
Rekao je ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin.
U novoj epizodi podcasta Glaso mladih slušajte priču o Kemalu Softiću, sarajevskom fotografu i njegovim doživljajima putovanja kroz Jordan na magarcu.
Kemal Softić, fotograf, fotoreporter, godina 25.
25, sad će 26.
I jednog dana probudi se, ode do trafike da kupi cigare i ne vrati se. Mislim, moram ti reći stvarno, i kad smo se čuli prvi put, rekla sam ti si moj idol. Eto, prvo to da ti kaže, znači kad sam čula da si proputovao Jordan na magarcu, ja sam iste sekunde željela da se teleportujem tamo i pridružim se, ali eto, dok oprah suđe mahnula prašinu, prođe voz.
Najjasnije, možemo opet, nije problem. Sad znam put, sad mi je lakše.
Pa ne znam, nekad sam maštala da s prijateljicama proputujem svijet u crvenom kombiju, ali nisam nikad nešto o tome da putujem nepoznatom azijskom zemljom na magarcu, hodam, jedem i družim se sa beduinima, iako zvuči super. Čućete, 26-godišnji fotograf Kemal Softić je to učinio, iako je imao drugi cilj. Kako se obreo u Jordanu, o doživljajima s putovanja kroz tu zemlju na magarcu i druženja sa beduinima, šta naučimo od ljudi čiji je život totalno drugčiji od našeg, pričat će nam u ovom podcastu Glaso mladih.
Glaso mladih, kao i ostali podcaste Radija Slobodna Evropa, pronađite na Spotify kao i Google i Apple podcastima, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Njemačka stoji iza Bosne i Hercegovine i njenog euroatlantskog puta i učinit će sve da garantuje sigurnost kako više ne bi bilo bojazne bilo kakvog novog sukoba. Izjavio je to i izvjestitelj za Zapadni Balkan u parlamentu Njemačke Adis Ahmetović, koji se u okviru svoje višednevne posjete BiH susreo sa ministrom odbrane Sifetom Podžićem. Iz Sarajeva se javila Ida Đugum.
Nakon 10 godina Njemačka će ponovo biti dio misije EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, u kojoj će učestvovati oko 50 njihovih vojnika. Odluci da se njemački vojnici pošalju u Bosnu i Hercegovinu glasalo je oko 80% zastupnika u parlamentu, što pokazuje, ocijenio je Adis Ahmetović, izvjestitelj za Zapadni Balkan u parlamentu Njemačke, da je ta zemlja opredijeljena za prosperitetnu i stabilnu Bosnu i Hercegovinu.
SPD, moja partija, Zeleni partija od ministra vanjske poslove i FDP, zato mislio čak i najveća grupa u parlamentu opozicije CDU-CSU podržava tu misiju. To je jako, jako, jako značan signal.
Krajem godine Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija trebalo bi glasati o produženju te misije, a Rusija na tu odluku može uložiti veto. Ahmetović je rekao i da Njemačka ozbiljno doživljava riječi ambasadora Rusije u Bosni i Hercegovini, koji u martu izjavio da će ta zemlja reagovati u slučaju mogućeg ulaska BiH u NATO.
Jako ozbiljno uzimamo te riječi. Ima mogućnost preko Daytonova peace agreement da se vidi da se NATO na poziv ispriječeništa da se uključi NATO u Bosni i Hercegovini, da dalje garantiramo i nakon novembru sigurnost.
Njemački parlament usvojio je u petak 8. juna rezoluciju o BiH u kojoj se poziva na uvođenje sankcija Evropske unije onima koji podrivaju zemlju. U tom dokumentu se, među ostalim, naglašava da su akcije Milorada Dodika i Dragana Čovića osmišljene da unište BiH kao državu i dom raznolikog stanovništva. U rezoluciji se također ističe da etničke podjele još uvijek oblikuju svakodnevni život, kao i da su nacionalistička i huškačka retorika ponovno dio političkog diskursa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Američka kompanija za proizvodnju vojne i odbrambene opreme i tehnologije odustala je od kupovine izraelskog špijunskog softvera Pegasus, jednog od najkontroverznijih hakerskih alata na svetu. Do ovoga je došlo posle protivljenja Bele kuće zbog kontraobaveštajnih i bezbednosnih rizika po SAD, kao i zabrinutosti u vezi sa zloupotrebama te tehnologije u kršenju ljudskih prava, pišu svetski mediji. Kompanija L3 Harris okončala je pregovore s izraelskom firmom NCO Group, koja proizvodi softver za špijuniranje i koja se nalazi na američkoj crnoj listi. O kupovini njenih hakerskih alata piše Washington Post, citirajući upućene izvore. Ubrzo, pošto su prošlog mjeseca objavljeni novinski izveštaj i o zabrinutostima administracije Joea Bidena u vezi s pregovorima, L3 Harris je prema američkom zvaničniku rekao vladi SAD da više ne pokušava da nabavi špijunski softver NCO-a. Bela kuća je prošlog mjeseca izrazila zabrinutost u saopštenju u kojem je ocenila da bi kupovina špijunskog softvera predstavljala ozbiljan kontraobaveštajni i bezbednosni rizik za američko osoblje i sisteme i navela da je softver Pegasus zloupotrebljen širom sveta da omogući kršenje ljudskih prava, uključujući i ciljanje novinara, aktivista za ljudska prava ili drugih koji se smatraju disidentima i kritičarima. Prekid pregovora L3 Harrisa i NCO-a znači da američka vojna kompanija više neće pokušavati da dobije kontrolu nad jednim od najsofisticiranijih i najkontroverznijih hakerskih alata na svetu, ističe Washington Post. Bidenova administracija je prošle jeseni stavila NCO grupu na listu entiteta Ministarstva trgovine SAD kojima je ograničeno korišćenje američke tehnologije. Taj potez je, kako navodi Washington Post, usledio pošto je nekoliko američkih agencija utvrdilo da su špijunski program NCO-a koristile strane vlade za zlonamerno targetiranje vladinih zvaničnika, aktivista, novinara, akademika i diplomata širom sveta. Protivljenje Bele kuće smatrano je nepremostivom preprekom za svaku transakciju između L3 Harrisa i NCO-a, navodi Guardian, pozivajući se na osobu upoznatu s razgovorima koja je rekla da se potencijalna akvizicija sada više izvesno ne razmatra. Jedan izvor je rekao da je L3 Harris o potencijalnoj kupovini tehnologije NCO-a razgovarao sa svojim klijentima u američkoj vladi i da je dobio neke signale podrške od američke obaveštajne zajednice. Ipak, ukazuje Guardian, jedan američki zvaničnik doveo je u pitanje tu tvrdnju i rekao da administracija ne zna za takvu podršku, dodajući da je obaveštajna zajednica izrazila zabrinutost i da nije podržala dogovor. Pokušaj američke kompanije da kupi izraelsku tehnologiju je posljednja epizoda u borbi među državama za preuzimanje kontrole nad nekim od najmoćnijih svjetskih sajber oružja i otkriva neke od prepreka sa kojima se suočava koalicija nacija, uključujući SAD pod Bidenovom administracijom. Ostaju pitanja, ističe list, kako u Vašingtonu, tako i u Jerusalimu i među drugim saveznicima SAD, da li su delovi američke vlade sa ili bez znanja Bele kuće pokušali da iskoriste priliku da dođu do kontrole nad moćnim špijunskim softverom.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Mahir Alšani i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Ljudska prava se imaju, svima su zagarantovana po rođenju i jednaka. Zato prava i slobode nisu u mojim rukama i ne mogu ja da odlučujem o tvojim pravima i slobodama. Ne možeš ni ti o mojim. Ovaj podcast bi završio na ovom mjestu da je više ljubavi, sreće, pameti i poštovanja, taman onoliko koliko ih ima na povorkama ponosa. No to nije tako. Iracionalna i bučna mržnja koja iz ko zna koji iz začaurenih izvora izbija iz nekih ljudi, guši, preplavljuje i nelegalno uskraćuje ili pokušava da uskrati prava LGBTQ populaciji.
Ne, nije mi jasno, zato što nije mi jasno kako uopšte može neko sebi dati ili tako za pravo da sudi i da odlučuje o nečijem životu, o liku koji živi za sebe, tako da ne razumijem, ja sam za ljubav, za slobodu, bilo koje osnove, da ne mora to biti samo onu seksualnost, nego generalno i boja kože i nacija i identitet rodni i apsolutno.
I tako od povorke ponosa do povorke ponosa LGBTQ populacija zahtjeva osnovna ljudska prava i više razumijevanja u društvu. I to rade tako da u konkretnom slučaju Sarajevo učine ljepšim i radosnijim, uz široke osmijehe i muziku, pružajući tako ruku prijateljstva svima. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, ovo je podcast Radija Slobodna Evropa ZIP, Zavir ispod površine, u kojem želim samo da saslušamo i shvatimo onako kako tražimo od drugih za nas same. U svojim očekivanjima od povorke ponosa, Sajo istovremeno navraja stvari koje se većini podrazumijevaju.
Pa iskreno, malo više poštivanja što u društvu, tako i u sistemu. Pa evo, na primjer, ono adekvatno zdravstvo, tu ono koje je isto obuhvaćeno diskriminacijom nad LGBT ljudima, zatim i poslovi gdje ljudi ne mogu da nađu adekvatan posao jer su LGBT. Ono, tako neke najosnovnije, jel tako, stvari, pa do sklapanja zajednice i slobode kretanja na kraju krajeva koja nam je jako važna.
Ostaješ u Bosni i Hercegovini i dalje da se boriš za svoja ljudska prava i za ljudska prava svih ljudi.
Ako ne ostanemo ovdje, uvijek ću se vraćati i davati svoj glas za bolje sutra i ovih generacija koje dolaze.
Kao što i osobe koje nemaju zaposlenje u Bosni i Hercegovini odlaze negdje drugo da potraže svoju bolju budućnost, tako isto rade i LGBTQ osobe. Nije nestao svijet, niti su se prestali proizvoditi djeca u Hrvatskoj ili Crnoj Gori. Naprosto je samo država kao država otišla korak naprijed i omogućila svojim građanima da imaju jednaka prava.
Poručuje Leila Huremović, koja godinama vodi borbu za prava LGBTQ populacije u Bosni i Hercegovini, a inače i jedna od organizatorica povorke ponosa koja je ove godine održana pod motom porodično okupljanje. Zašto porodično okupljanje? Zato što naprosto mora nekako da se jasno poruči onima koji misle da polažu pravo na porodicu, da i drugi imaju porodice, žele da stvaraju svoje i ostvare porodična prava.
Nisu prepoznati kao porodica, niti im je omogućeno da po osnovu porodičnog zakona ostvaruju ista prava. Tako da to je sve ono što je na neki način nama uskraćeno od tog nekog svakodnevnog života do tih nekih dugoročnih planova, u ostalom i planiranja nekih porodičnog života i eventualno zajedničke građenja porodice koja bi uključivala eventualno i djecu.
Preporučila bi svim roditeljima koji nisu da dođu, da bodre svoju djecu, da su im vjetar u leđa, da imaju oslonac. Ne znam razlog zašto nisu tu. Ja sam uvijek tu i uvijek ću biti. Znači, ne postoji ni jedan razlog
zbog čega ne bi bila.
Kažu Mirza i njegova mama Safija, koja je došla na povorku kako bi svom sinu pružila podršku. A Dina Barjektarević, također jedna od organizatorica povorke Ponosa, ukratko objašnjava za sve one koji uporno ponavljaju čemu ta povorka.
Povorka Ponosa je najvidljiviji događaj, najvidljiviji protest LGBT zajednice i ta platforma se i treba iskoristiti da zapravo ljudi vide da LGBT osobe nisu ništa apstraktno, nisu ništa strašno, nisu ništa narcisno ni drugačiji, da pogledaju i vide da su to zaista njihove komšije i komšinice, njihovi prijatelji i prijateljice, kolege i kolegice.
A obavezno poslušajte i podcast kolegice Aide Đugum glasom mladih sa Dinom Bajraktarević pod nazivom Život nije četiri zida, iz kojeg izdvajam dio.
I mama je došla, ja sam sjela s mamom, rekla, mama, ja moram tebe nešto da kažem. I ona je meni rekla, jel strašno? Ja sam, ne znam šta njoj znači strašno. Ja sam rekla, meni nije. Ja ne znam jel tebi. Kaže ona, ja ću da pravim ručak. Rekao, nećeš da praviš ručak, nego ćeš da sjedneš da popričamo. Rekao, ja ću tebi donijeti čašu vode i šećera, ako šta bude. Autovala sam se, rekla sam, svi znaju. Autovala sam se prije par godina i rođacima i rodicama iz familije, isto super supportiv, nevjerovatno. I onda su onda rekli, nama je sad toliko drago što mi možemo reći, idemo rodici i njenoj ženi na kafu, kao sad možemo i to da kažemo. Sad posto smo sve govorili, kao slavimo mi Uskrsi, Vaskrsi, Bajram i sve i slavimo, a sad možemo i to. Možemo kažemo, idemo na povorku Ponosa.
Super.
Mama nakon tog je rekla da me beskrajno voli, da sam ja njeno dijete na kraju dana i da me ne da ni za šta.
Porodica kao osnovna ćelija društva, a ne kao zatvorska ćelija. Udahni duboko, raširi krila, uzmi svoju slobodu, prava i ljubav. Svaki dan, 24 sata. Ljubav prema sebi i drugima, poštovanje sebe i drugih. Ljudska prava, tvoja i tuđa su osnovna ćelija porodice i društva. Napisala sam Facebook status na Dan Sarajevske povorke Ponosa. A o tipovima porodice profesorica političkih nauka na Univerzitetu Istočno Sarajevo Zlatiborka Popov-Molčinović.
Oni koji se protive tome da LGBT populacija ostvari svoja ljudska prava, nerijetko se pozivaju na vrijednost tradicionalne porodice, za koju navode, evo, nedavno da je to normalna porodica, kao nekakav ekskluzivitet prisvajaju, dakle, sebi pravo na to. I da li realnost govori da je tradicionalna zapravo samo jedna u nizu?
Mi imamo i kod nas, ne znam, neki prošireni oblik porodice, jeli, ne znam, imali smo i one, ne znam, neke slavenske zadruge, da ih tako nazovem, gdje je veliki broj članova uže i one šire, jeli, porodice zajedno živo, i one bile neka i ekonomsko proizvodno potrošačka jedinica, jeli, imamo porodice sa, ne znam, ne volim taj izraz, nadam se da se on promijenio, bar kad je reč o udžbenicima, to nekad se govorilo kao nepotpuna porodica, ili jedan roditelj, otac ili majka, ili i dete, i ta porodica onda bi bila nenormalna, da upotrebim taj izraz, jel se uklapa u taj neki koncept idealne porodice, jel, gdje imamo oca, majku, dvoje dece, po mogućnosti da budu jedno muško da bude starije, jel, i drugo da bude žensko. Mislim da kod nas ima oko 20% porodica sa jednim samo roditeljem, tako da, znači, nekad razmišljam i kad vidimo i ove emisije, sadržaje, pa onda ove reklame gdje se uvek prikazuje ta neka idealna porodica, kako je onda i takvim porodicama, ili kako se osjeća svako ko se ne uklapa. A kad govorimo, jeli, o LGBTI populaciji koja, jeli, nema tu nikakva prava, jeli, ni pravo na to istospolno partnerstvo, a da podučim, evo, da Crna Gora je, na primjer, taj zakon donela, eto, kad je mogla i Crna Gora, koji također po nekim vrednostnim obrascima je isto prilično tradicionalno društvo, ali opet država je preuzela odgovornost da je to neka obaveza da se ispoštuju sve te neke konvencije, tako da, eto, nadamo se da ćemo i mi neke korake napraviti.
Profesorici Popov-Momčinović u fokusu su, između ostalog, razvoj civilnog društva, žene i prava LGBTQ osoba. Drugi dio razgovora nešto kasnije u podcastu. Odavno se kroz svakodnevnu i redovnu komunikaciju provlači pitanje da li podržavaš ili ne LGBTQ osobe. Ne razumijem kako neko može podržavati ili ne podržavati nečiju egzistenciju, nečije pravo i slobodu.
Citat je to iz teksta sa portala karike.ba Amara Ćatovića, gdje pored ostalog piše:
oduzimam vam moć da podržavate ili ne podržavate moju egzistenciju. Moja egzistencija je uvijek bila i uvijek će biti u mojim rukama. U rukama koje jesu proživjele nasilje, govor mržnje, diskriminaciju i stereotipizaciju. Zbog toga čvrsto i odlučno izjavljujem da je moja egzistencija u mojim rukama. Isto tako je vaša egzistencija u vašim rukama, ali vaša solidarnost i podrška je uvijek potrebna. Tako da ne tražim, nego zahtijevam zaštitu svoje egzistencije, svojih prava i sloboda koje mi itekako pripadaju.
Pitam se da li da uključim one koji osporavaju i mrze da LGBTQ populacija ima ljudska prava, pravo na porodicu i porodična prava, pa između ostalog i pravo na slobodu okupljanja. Zastala sam na tren pred ovim pitanjem, konstatacijom. Samo moment, pravo na ljudska prava nema drugu stranu. Ima mišljenja koja se razlikuju, sve je to okej, ali takvih je blizu 8 milijardi na svijetu i zamislite samo na šta bi to ličilo da svi odlučujemo pravima svih. Zato postoje zakon i univerzalna ljudska prava. Svima sva moramo da poštujemo, sviđalo se to kome ili ne, kako ljudi, tako i države. Ova naša ne prepoznaje istospolne zajednice, iako one i tekako postoje, postojaće i oduvijek su postojale, baš kao i tvoja, baš kao i moja porodična zajednica. Prava koje svi smatraju prirodnim i ne razmišljaju o njima, ipak ovi naši sugrađani, koji su naša porodica, familija, prijatelji, poznanici, nemaju, a imaju puno pravo na njih kao i svi ostali. O tome advokat Nedim Ademović.
Ne bi me čudilo da neko se obrati Evropskom sudu sa jednom aplikacijom u smislu da se ne mogu ostvariti ta prava i da dobijemo još jednu presudu protiv naše države gdje će Evropski sud narediti tako nešto. Jedan partner umre, drugi ne može da naslijedi ili ostane bez posla, ne može da dobije socijalnu skrb, znači bazična prava kao što je zdravstveno osiguranje, socijalno osiguranje i slično. To je omogućeno vanbračnim heteroseksualnim zajednicama i to je klasična diskriminacija koja Vijeće Europe danas apsolutno ne dozvoljava. Prema tome, ovdje se ne postavlja pitanje hoćemo li, želimo li, već moramo.
Morat će, bit će. Za sad se zna, na primjer, da je Vlada Federacije najavila uskoro raspravu o preporuci za donošenje zakona o istospolnim zajednicama. Vraćam se Sarajevskoj povorci Ponosa, gdje sam razgovarala sa istraživačicom i aktivisticom iz Skoplja, pridruženom članicom odjela političkih nauka Univerziteta u Amsterdamu, Anom Miškovskom-Kajevskom. Razgovarale smo o tome zašto su važne povorke Ponosa, patrijarhatu, promjenama narativa, načinima na koje većina ipak štiti manjine i da li radimo dovoljno na podizanju svijesti o ljudskim pravima LGBTQ osoba.
Povorka je jedna od stvari koje trebamo raditi, koje su bitne, nije dovoljna nikako, ali je bitna zato što je bitna vidljivost, bitno je da ljudi vide da smo, da nas ima, da smo normalni, da se borimo za ljubav, da budemo svoji, da se prizna naša ljubav, da se priznaju naši životni izbori, ali pored povorke, da onda je bitno ono isto rad sa političarima, političarkama, rad sa medijima, sa policijom, kako bi se ono u cijelom društvu stekla što veća svjesnost o tome da...
Može li se tako nekim simultanim akcijama, ajde da tako kažem, malo amortizovati to patrijarhalno društvo koje je toliko još...
Pa to se radi, mislim, to se radi stvarno godinama, desetljećima, to rade i feministkinje i ljudi koji se bore za prava osoba sa invaliditetom, aktivistkinje za prava migranta, migrantkinja, to je rat, mislim, to je baš rat na duge staze i ono što, mislim, to je bitno da nama nekad ponestane daha ili se malo ono padnemo duhom. Mislim, i mi smo ljudi koji imamo isto svoje planine na leđima, ali je bitno da to jeste proces. Nigdje u svijetu se to nije dogodilo preko noći.
Da li društvo ovako kako jeste ima opravdanja kad govori mi smo takvi, kao mi smo takvi, možda su i neki drugi bili takvi. U Švedskoj je nekad bilo tako, ali su ljudi mijenjali narative, jel?
Mentalitet, mislim, nije... Svi znamo ponekad reći mi smo takvi, ali to u principu nije tačno, zato što to nije fiksna kategorija. Mislim, svako od nas, niko od nas nije ista osoba koja što je bila juče. Mislim, svaki dan se mijenjamo, mijenjamo se i društveno, mijenjaju se navike, dolaze nova vremena, ljudi putuju, susreću se sa novim zemljama, iskustvima, tako da ne vjerujem u to mi smo takvi. a možda je više, kad čujem to mislim, ja se ne želim mijenjati. Ja želim ostati statičan ili statično u mojim svjetonazorima, ali ne mislim da smo u principu, da smo fiksna kategorija.
Kako tumačite vi, mislim, većina ima ostvarena svoja prava, jel, relativno, mislim, ono, ovaj, naša regija je malo tu klimava, ali ovaj, kako dolazi do toga da većina ne želi da zaštiti manjinu?
Jo, ja mislim da puno ljudi štite manjine u ilegali, da puno ljudi imaju prijatelje, prijateljice, rođake, djecu koja su različita na ovaj ili ovaj način, pa isto po pitanju seksualne orijentacije i rodnog identiteta, ali postoji društveni pritisak i onda, mislim, ne pretpostavljam, nego jedan deo ljudi, njima je strah da se izjasne kao osobe koje podržavaju one različite. I s te strane mislim da je odlično što će se ove godine, što je akcent na to da se isto roditelji LGBT ljudi pojavljuju na povorci, zato što ja postavljam da je njima isto jako teško u svojim sredinama radnim gdje žive reći da oni podržavaju različite.
I što se više ljudi pojavi na ulici koji pružaju podršku, to će biti, postavljam, lakše i ljudima da se autuju.
Uvijek, da, apsolutno, uvijek je bitno, mislim, ne možemo tražiti od ljudi da se autuju zato što to ima posljedice, ali da ljudi podrže one različite, pa i LGBT populaciju, da, zato što je više podrške u javnom prostoru, to će biti lakše. Za sve nas, jer na kraju krajeva, kad se borimo za društvo koje prihvata različitost, to je jako široki pojam, onda ima tu mjesta za sve.
Radimo dovoljno na svakodnevnom osvješćivanju naših društava, ne od parade do parade, nego svaki dan, da li vidite vi pomake?
Joj, pa ima, mislim, rekla sam da sam iz Makedonije, ove godine, upravo danas je se isto događa Pride u Skopju, to je 3 godine, nije bio ni u Sarajevu, ni u Skopju, to je jedan od tih pomaka, i ima puno ljudi više zna da postoji jedan deo njihovih sugrađana i sugrađanki koje su različite seksualne orijentacije i rodnog identiteta. Da li radimo dovoljno? Mislim, uvijek se može više, naravno, i tu je isto bitna podrška ljudi, ne samo ljudi iz nevladinih organizacija, nego ljudi iz medija, mislim, običnih ljudi, da i ovo što sam rekla, da obični ljudi izađu iz ilegale i kažu da podržavaju.
Sistemski pomaga. Obrazovanje, zapošljavanje.
Imamo, na primjer, u Makedoniji sad zakon protiv diskriminacije koji isto prihvata, priznaje seksualnu orijentaciju i rodni identitet kao osnov za diskriminaciju. I sad, naravno, zakon je jedna stvar, poštovanje zakona je druga stvar, i tu je, mislim, pomaka ima, ali pomaka treba imati još, mislim, milion. Tako, baš što sam rekla, ovo je rat na duge staze.
Autovanje jeste traumatično, ali kažu da i oslobađa. Neko krije od roditelja, evo banalan primjer, da je počeo da puši. Pa bude lakše kada to kaže i roditelji to prihvate. A zamislimo samo koliki je psihički teret u strahu od odbacivanja kriti skoro kompletan svoj život. Jedan od najboljih Facebook statusa koje sam pročitala uz održavanje Sarajevske povorke ponosa je status mog kolege Adnana Rondića, koji je postavio neka od pitanja pred kojim bi svako trebalo bar na minut da zastane i zamisli se. Znate li koliko je gej žena i muškaraca oko vas? Znate li s koliko njih radite? Svaki dan pijete kafu? Jeste li svjesni da među njima mogu biti i vaši najbolji prijatelji? Da li vam je palo na um da ste možda rodili nekoga od njih? Ili da je gej muškarca ili ženu rodila vaša rođena majka? Znate li pored kolikog broja njih svaki dan klanjate u istom safu? Znate li koliko ih je zbog očekivanja porodice, prijatelja, a ne zbog sopstvene želje odlučilo da se uda ili oženi? Jeste li pomislili na mogućnost da su vam otac ili majka ušli u takav brak? Šta mislite, jesu li sretni u takvim brakovima? Zašto vam ništa ne govore? Da li ih je strah da vas ne izgube? Da li se plaše da ćete prestati da ih volite? Hoće li spoznati ako vam kažu da zapravo nikad niste voljeli njih, već je predmet vaše ljubavi bila tek vaša slika o njima? I ovdje je najmanje riječ o seksualnosti. Dakle, još jednom, svako ima pravo na svoj stav, o svemu, u skladu sa sopstvenim uvjerenjima, svjetonazorom. I ne mislim da stav ne treba iskazati, šta više, svidjelo se to nekome ili ne. No, na ovo pisanje potaknule su me pregrube riječi nekih, koje čitaju i oni koji volite, a ne znate mnogo toga o njima, koji vas vole, možda najviše, a vaše im se riječi ko oštrica noža u srce zabijaju. U kontraskupovima Povorci ponosa, ali i inače u društvima Zapadnog Balkana, često se čuje mi smo normalna porodica, kao da drugi tipovi porodica nisu normalni. A tipova porodica, i to sretnih porodica, ima mnogo. Pogledajmo samo oko sebe. S druge strane, je li normalna porodica to ako muž tuče ženu i djecu? Ako se non-stop svađaju, ako uče djecu da mrze one koji su drugačiji od njih, koliko samo ostavljene djece iz heterobrakova po domovima, itd., itd. Ima toliko problema i nepravde da sve skupa kipi i šerpe, ali neki ljudi svoje frustracije kanališu na pogrešne adrese. O govoru mržnje prema LGBTQ osobama, uzimanju prava da se daje ili oduzima pravo, medijskom izvještavanju, izlazimo li konačno iz tabua, nastavljam razgovor sa profesoricom Zlatiborkom Popov-Mončinović. Možete li objasniti zašto se dešava toliki govor mržnje, naročito po internetu i društvenim mrežama prema LGBTQ populaciji? Šta bi mogla biti pozadina?
Pa pozadina su sami stavovi koji su prisutni u populaciji. Evo, kad se setim iz svih tih raznih istraživanja koje smo imali u Bosni i Hercegovini, koja su pokazala da je homofobija veoma prisutna u našu društvu, i onda kad imamo takve stavove u populaciji, onda se oni preko interneta i preko društvenih mreža lakše se šire, brže se šire. Pogotovo što je kod nas u Bosni i Hercegovini internet i društvene mreže su jedna sfera koja je prilično neregulisana. Znači, nemamo nikakvo tijelo koje bi bilo, ne znam, nadležno za društvene mreže i za širenje govora mržnja na društvenim mrežama, a na internetu, pogotovo onim komentarima jeli posetilaca, to se slabo kontroliše, slabo administrira zbog klikova i tih nekih jeli marketinških trikova, pa se to u dobrim delom dozvoljava. Onda zaista kad vidimo i na društvenim mrežama i kad čitamo te komentare, vidimo koliko je to zapravo prisutno. I onda na internetu je taj dodatni faktor jeli što su ljudi sakriveni iz anonimnosti, a kada smo anonimni, onda je lakše da širimo govor mržnje i da upotrebljavamo različite neprimerene izraze kad reč o toj populaciji. I baš u tom smislu setim se tog jednog istraživanja koje je pokazalo da ljudi koji, ako poznaju neku osobu konkretno koja je iz te grupe, da su im stavovi prilično drugačiji, jeli kad vide da je to osoba kao i oni što su, koja također jeli se bori za svoj život, za svoja prava, eto se preživljavamo danas kod nas u društvu, tako da onda kada poznajemo, jeli onda imamo i daleko tolerantnije stavove, a znači tu je nažalost prisutno, znači malo ljudi ima direktan kontakt i poznaje neku osobu, jer većina pripadnika, pripadnica LGBTI populacije zapravo i dalje živi u četiri zida i ne priznaje otvoreno svoj identitet i svoju orijentaciju, tako da to onda dodatno još otežava da se ta neka eventualna tolerancija postepeno i kod nas jeli, osnaži, da tako kažem.
Onda je to jedan začarani krug u kojem ljudi koji su LGBT populacija ne otvaraju se prema onima koji su njihovi prijatelji, koji su hetero njihovi prijatelji, jel?
Tako je.
A njihovi prijatelji izražavaju mržnju ne znajući da su...
Tako je, možemo i tako jedan zaključak da izvesti.
Ljudska prava, da li je to nešto o čemu smo pozvani da sudimo i kako to da se tako lako donose ocjene tipa da im treba dati prava ili im treba oduzeti prava? Odakle nekome je pravo da to tako?
Da, je to jedan poseban problem i po nekom mom ličnom mišljenju nekako ljudska prava su univerzalna i nedeljiva i nije, svi smo rođeni jeli sa istim ljudskim pravima i niko nije pozvan sada nekome na osnovu neke njegove posebne karakteristike, u ovom slučaju ali to je neka seksualna orijentacija, rodni identitet, da sad diskutuju o tome da li nekome treba dati ta prava ili im oduzeti. I kod nas je također problem što mi smo jeli doneli u skladu sa tim nekim, da ih nazovem, europskim standardima, doneli smo, napredili smo zakone, znači imamo još iz 2003. imamo zakon o ravnopravnosti spolova gde se također jeli ovo navodi o čemu pričamo, imamo zakon o zabrani diskriminacije. Bosna i Hercegovina je, možemo reći, prva u regiji i ispred i mnogih evropskih zemalja, ne znam, ratifikovala Istanbulsku konvenciju, no nažalost kod nas nema dovoljno svesti o tome, znači ljudi ne poznaju evo i te konvencije i te zakone, onda i ne vide da zapravo svojim ponašanjem krše te iste zakone. A kako se kod nas nekako zakoni donesu bez da se onda posle toga donesu ili sprovode sve neke strategije koje bi trebale da taj zakon omogući da se on poštuje, onda je, znači, bukvalno i nekažnjeno kad je reč o nekim radljivim skupinama, grupama, jeli, kao što je i ova, da se širi, koriste govor mržnje, da imamo jeli, te neke napade iz mržnje ili zločine iz mržnje, kako ih zovemo, tako da to možemo sad povezati jeli, ova dva pitanja zajedno. Znači, nepoštovanje zakona i sprovođenje zakona i svega onoga što kod nas imamo, što smo napredili u tom smjeru.
U međuvremenu, da li vidite napredak u medijskom izvještavanju o ljudskim pravima LGBT populacije i u podizanju svijesti o javnosti, koliko toliko, i da li smo krenuli putem izlaska iz tabua?
Da, evo, bavila sam se ja i time, znači u tom nekom svom profesionalnom radu, znači način na koji mediji izveštavaju, i možemo reći da je došlo do nekog pomaka. Znači, nije još dobro, ali imamo neke pomake u smislu da sad mediji ipak više paze, jeli, da i oni otvoreno ne koriste neke neprimjerene termine, a pogotovo da ne koriste jeli, govor mržnje. No i dalje je prisutno u nekih zadnjih par godina da se ovoj populaciji, a to je onda povezano sa ovim nepoznavanjem, jeli, više izveštava sa stanovišta nekog show biza, ili tako nekog performansa jeli, koji se dešava, ne znam, showbiz, pa evo neka osoba je jeli, gej, neka poznata osoba, i da se o tome izveštava senzacionalistički, jeli desilo se nešto, pa onda se o tome izveštava. Znači, mediji još uvek izveštavaju u smislu neke svoje obaveze da i oni promovišu ljudska prava, a što je također jedna od obaveza medija. Evo, kad vidimo i zakon o ravnopravnosti spolova, i on kaže da je obaveza medija da promovišu, znači, tu neku ravnopravnost, no to se kod nas još ne dešava. Znači, imamo neki pomak, prisutno je bilo, ne znam, ranije da su mediji često prenosili izjave nekih ljudi istaknutih jeli, članova našeg društva, posebno političara koji su otvoreno širili homofobiju bez ograđivanja. Od takvih izjava sada je to manje to zastupljeno u odnosu na, ne znam, pre nekih više od 10 godina, pogotovo kad je bio, recimo, Queer Festival 2008. kad su političari otvoreno koristili govor mržnja, mediji to direktno prenosili i onda i oni doprinjeli jeli, tim napadima na populaciju.
Ovo nepoznavanje, ljudi se boje nepoznatog i to su neki iracionalni strahovi. Da li takvi stavovi i takvi strahovi mogu biti posljedice zaostalog obrazovnog sistema, ali i sistemske edukacije porodica kroz kampanje ili neke druge edukativne načine?
Da, tako je. Znači, u našem obrazovnom sistemu se jednostavno o tome vrlo malo govori. Znači, nekako neke teme kao što su, ne znam, seksualno obrazovanje, što bi trebalo biti deo opšte kulture, jeli, dečaka i devojčica, kod nas je to sve nekako tabuizirano, jeli, o tome se nekako nagovori, niti je bilo sad tu nekih, ne znam, evo ja se ne sjećam nekih javnih rasprava na tu temu. Kod nas generalno obrazovanju, evo i što analize pokazuju, nekako obrazovanje i obrazovni sistem služi da prenose se i dalje ove nacionalne i nacionalističke matrice koje su prilično i zatvorene, isključive, koje su heteronormativne, koje su patrijarhalne, koje imaju negativni odnosi prema i ravnopravnosti žena, jeli, ovo društvo, i žene se smještaju te neke stereotipne uloge da im je mjesto u privatnoj sferi. Znači, to se prožima kroz naš obrazovni sistem, kroz te nacionalne predmete, ne znam da li je veronauka, historija, povijest, jeli, i sve to. Tako da, znači, u takvom nekom vrednosnom sistemu koji se promoviše obrazovanju i ova prava, znači, ona nema ih faktički. Tako da je nama zaista neophodna ta neka reforma obrazovanja, znači, u svakom pogledu, jer nažalost, ja u obrazovanju se ne promovišu te neke univerzalne vrijednosti, već isključivo one baš partikulizirane i etnonacionalizirane.
Šta su rješenja za prihvatanje različitosti i kojim putem do njih doći?
Neka sinergija, znači, djelovanje svih odgovornih aktera, znači, pritom mislim posebno na političare, političarke, na obrazovane institucije, evo, na medije, možda jači angažman i civilnog društva, da ne bude sad samo sve organizacije koje se baš konkretno bave tim pravima, već tu treba neka jača solidarnost da se pokaže.
Akademske zajednice
posebno, da, to jako važno. Znači, ja nekako vidim u tome neko rješenje i eto, nadam se da ćemo se mi pomaći uskoro sa mrtve tačke po tom pitanju. Evo, naravno, ovaj korak je napravljen što evo imamo održan Pride, evo i opet i 2022. da je protekao mirno. Tako da to su sve neki koraci, pa eto postepeno verujemo i kod nas da će biti bolja situacija.
Neka se svako od nas pozabavi da ostvari svoja ljudska prava i ako već ne želi ili ne može da pomogne drugima da ostvare svoja, bit će dovoljno da ih ne osporava i ne narušava. To bi bio minimum da stvorimo sretnije društvo čiji smo dio. Ja sam Lila Omergić-Ćatić i ne mogu biti sretna ako je neko pored mene nesretan jer nema slobodu koju imam ja. Uvijek rame uz rame za ljudska prava i slobode. Bio je to podcast Zip za vir ispod površine koji možete kao i sve ostale naše podcaste naći na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama te na Spotify, Google podcastima i iTunesu.